Ny epistily faharoa no soratan'ny Petera. Petera faharoa, toko voalohany. I Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, no mamangy izay efa nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay, amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitra sy mpamonjy antsika. Hampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-pana araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Izany no nanomezana antsika ireo teny fikasana sady sarobidy ny lehibe indrindra, mba ho tonga mpiombona amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Rehefa afa nandositra ny fahalovana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana, noho izany indrindra dia manaova izay zontompo rehetra kosa ianareo, koa amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia jamba, tsy mahajery lavitra izy sady nanadinona nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. Noho izany indrindra ry rahalahy, mahazotoa kosa ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa ampatsiaro anareo mandrakarivany amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza ka efa tafahorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa eo aminareo ianareo. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho dia ataoko fa mety ny anaitaitra ny fahatsiarovanareo, satria fantatro fa ho avy tampoka ny anyasorana ny tranolaiko araka izay nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko koa. Koa ataoko izay azoko atao mba hisy ho tsarovanareo mandrakariva izany zavatra izany rehefa maty aho. Fa tsy mba niankina tamin'izay anganongano noforonin'ny hafetsen'ny saina izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga taminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Renay io feo avy tany an-danitra io raha niaraka taminy tany amin'ny tendrombohitra masina izahay, ary manana ny teny faminaniana natao mafy orina kokoa isika, ka tsara ny ataonareo raha mitandrana izany ianareo, fa toy ny jiro mamirapiratra ao amin'ny toerana maizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao amponareo ny kintana fitarikandro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy.